بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد تنجلينا رسالته مستند الحديث للإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن شاء الله ليو تنجيا رواية الحديث بالمعنى، kuipokea hadithi kwa maana. Alif ta'rifuha, ba hukmuha, maelezo yake ya hii kuipokea hadithi kwa maana na hukmu yake. Alif, riwayatul hadith bil maana, kuipokea hadithi kwa maana. Nakluhu بلفظ غير لفظ المروي عنه، نكوي بكي حديث كويسيو كو متامشي أمبايو لبكي وكوايو، أو نكوي نكو حديث كويسيو كو متامشي أمبايو لبكي وا. با ولا يجوز إلا بشروط ثلاث، ولا يجوز ولا حفاي اسبقوا بشروط ثلاثة مشارط متاتو، يكتمي هاي بس يفا وبكي كو معنى. أولا، شرط يكوانزا أن تكون من عارف بمعناه، أوي يولي أمباي من يكبكي كو معنى، أوي نمجوزي نمتعلم أسيمت جاهل، kwa ni mtu jahil basi haruhusiwi. Sasa lazima awe anajua min haythu lugha, kwa kupitia lugha ya Kiarabu au lugha ya Kiarabu anaifahamu. Wa min haythu murad almarwi an, na kupitia kwa kile ambacho kilichopokewa pia awe na taalamu na kifahamu. Sasa ikiwa ni mtu jahil hajui lugha ya Kiarabu, basi huyu asiingie sehemu kama hii. Thaniyan, faida ya pili au sharti ya pili, an tadwa dharura ilaiha, itokee kwa dharura au ije kwa dharura. Bi an yakuna rawi, awe yule mpokeaji nasiyan, amesahau lilafdhi alhadith, kwa yale matamko ya hadithi. Yani iji kwa dharura na awe yule mpokeaji amesahau tamko la hadithi. Madhara ya kutoa muhadhara alafu tamko la hadithi akasahau. Hafidhan limaana, lakini maana amehifadhi. Eleka si tamko la hadithi akasahau, lakini maana akayoijua amehifadhi. Fa in kana dhakiran lilafdhihi, ikiwa ni mwenye kujua au ni mwenye kukumbuka le tamko lake la hadith, lam yajuz taghyiru, haifai kwake kubadilisha. Illa an tadwa alhajatu ila ifhami almukhatabi bilughatihi, isipokuwa itakapohitaji haja katika kumfahamisha yule anayezungumza naye kwa lugha yake. Ni haja katika kumfahamisha yule ambaye anayezungumza lugha kwa lugha yake. Sasa inatokea dharura. Thalitha, ya tatu, an la yakuna alaf mutaabbad bih, isiwe lile tamko lenye kuabudiwa, si lile tamko lenye kuabudiwa ka alfadhi aladhkar wa nahwiha, kama mfano wa zile matamko ya nyiradi na mfano wake. Wa idha rawahu bil maana, na vile vile atakapokea kwa maana ya hadithi. Faliyati bima yushiru bidhalik, ni lazima alete vitu ambavyo venye kutambulisha na kujua jambo kama hilo limepokea kwa maana. hata yule mwenye kusikia atajua wazi kuwa hapa amepokea kwa maana. Bidhalika fayakulu, anatakana aseme aqiba alhadithi, yani baada ya hadithi aseme au kama qala, au kama qala. So kisikia au kama qala, basi hii hapa amepokea kwa nini? Kwa maana au kama qala au nahwa au fanwaki. Kama fi hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu, kama katika hadithi Anas radiyallahu ta'ala anhu, fi qisat al-a'rabi, katika kisa cha yule bedui, alladhi bala fi masjid, ambaye alikojua msikitini. Siku moja aliingia mbedui katika msikiti wa Mtume akakojoa. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, baada ya kumuita ile bwana akamwambia, qala thumma inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam daa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita. Faqala lahu, akamwambia, inna hadhihi almasajid, hakika hii misikiti, la tasluhu li shay'in min hadha albawl, yani haifai kwa chochote katika hii mikojo, wal qadhar, wala uchafu. Inama hiya li dhikri llahi azza wa jalla was salati wa qira'ati alquran, hakika hapa ndani ya msikiti ni kutaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sala na kusoma Qur'an. Alafu akasema au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ndani yake tukaita hapa au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Wa kama fi hadithi Muawiya, kama katika hadithi ya Muawiya, Muawiya ibn al-Hakam, kijana cha al-Hakam asema, wakati takallama fi salati la yadri, alikuwa akizungumza katika sala ilhali hajui mwanzo ile kayo swali kayo zungumza katika sala. Falamma salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la, sala ilipoisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hakika hii sala haifai kwa chochote katika maneno ya watu, yani mtu akiingia sala hatakani kuzungumza chochote. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an, hakika ni kuleta tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, na kusoma Qur'an, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Sasa hiyo ndio riwayatul hadith bil ma'na. Sasa lazima yazingatiwe masharti yake. Ndani kwa nukta nyingine, al-mawdu', hadithi inaitwa hadithi al-mawdu' au hadithi ya uongo. Alif ta'rifu, maelezo yake. Ba hukmu, hukmu yake. Jim ma yu'raf bihi al-wad', tutawajua vipi wale ambao wenye kuingiza hizi wana sifa zao. Dal ta'ifatu min al-ahadith al-mawdu'a wa ba'd al-kutub al-mu'allafa fiha, yani kikundi cha hadithi za zile za uongo na baadhi ya vitabu ambavyo viliandikwa katika hadithi hii. Ha ta'ifatun min al-wadda'in, yani kikundi cha katika wale al-wadda'in, wale ambao walioingiza hadithi za uongo. Alif al-mawdu', hadithi al-mawdu' nini? Al-hadithu al-maqdubu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi ambayo kasingiziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani hadithi ya uongo, yani kasingiziwa Mtume ambao na Mtume hakuzungumza, yani ukamsingizia Mtume uongo wala Mtume hakuzungumza. Hiyo ndio hadithi ya al-mawdu'. Ba hukmu, hukmu yake. Wa huwa al-mardudu, ni yenye kurudishwa, haikubaliwi hata ikija njia ngapi, haikubaliwi. Wala yajuzu dhikruhu illa maqrunan bibayani wad'ihi, wala haifai kuitaja hadithi hii ya uongo isipokuwa kwa kubainisha uongo wake, Uwezo kataja kuna hadithi ya uongo kadha, lakini si kataja kuna hadithi tu kutoka kwa mtume, la. Uwezo kataja hii hadithi ni ya uongo. Sasa mimi naizungumza kutahadharisha Uislamu. Hii hapa. Litahdhiri minhu, ili kuwatahadharisha watu. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man haddatha anni bihadithin, mtu yoyote ambaye atakayenisimulia mimi kwa hadithi, yara annahu, akawa anaona katika hadithi kama ile kadhib, kuwa ni uongo, fahuwa ahadul kadhibin, basi huu ni mmoja katika waongo wawili. Sasa hapa ni matahadharisho. Na hadithi nyingine ile, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yule ambaye atakayenisingizia hadithi ya uongo hali ya kukusudia, basi ajiandalie makali yake motoni au makazi yake motoni. Rawahu Muslim. Jim, wa yu'rafu alwad'u bi umuri minha, na hadithi ya uongo inajulikaniwa kwa vitu kadhaa, au kuna mambo kadhaa ukiyaona, basi hadithi kama hili inahukumiwa kuwa ni hadithi ya uongo. Awalan, ya kwanza, iqraru alwadi bi, kukiri na kukubali yule muongo, yule ambaye aliitunga yeye mwenye kasema hii hadithi ni ya uongo, hii yajulikaniwa kwa hii moja. Sema mimi bana nimetunga hadithi 6000 za uongo, tajulikana hizi. Sasa yule aikubali. Thaniyan, ya pili, mukhalafatu alhadith lilaqli, hadithi ikawa yenda kinyume na akili, ikawa hadithi yenda kinyume na akili. Mithlu, mfano, an yatadhammana jam'a baina naqdain, au an yatadhammana jam'a baina naqidain, ikawa yenye kusanya mkusanyiko baina ya vinyume viwili, ikakusanyika baina ya vinyume viwili. Au ithbati ujud mustahil, au kuthibitisha jambo ambalo ni muhali kutokea, yani muhali. Kama mtu akasema jana bana masjidi ziwani, nani Ibn Baz kwa kitoa muhadhara, hii ni muhali yani, eleka sio ni muhali yani. Sasa ni kitu ambacho yani muhali, kama kuona vile kunguru akaota ndevu, kunguru ile akaota mvi, muhali. Ha, kunguru wetu hapo. Au nafyu wujudi wajib wa nahwi, au kukana kupatikaniwa jambo la lazima na mfano wake. Thalitha, pia inajulikaniwa hadithi ni uongo, mukhalafatuhu lilma'lumi bidharura, yani ikienda kinyume na mambo yenye kujulikaniwa kwa dharura minaddini, ikaenda kinyume katika mambo ambayo yenye kujulikania kwa dharura katika dini. Mithlu, mfano, an yatadhammana isqat ruk min arkani alislam, ikusanye yani kuangusha nguzo katika nguzo za Uislamu. Mathala hadithi hii isimekuwa zakasi katika nguzo za Kiislamu. Yatadhammana yani isqat rukn min arkani alislam, au tahlil riba, au ikawa imekuja kuhalalisha riba, kasema riba ni jaiz, watu wale, wanahwihi na mfano wake. Au tahdidi wakti qiyami saa, au ikaja hadithi ikaeka siku maalumu ya kiyama, kiyama kitatokea siku kadha wa kadha, kama wazungu wanavyodanganyana wasema ati kiyama kitatokea huu ulimwengu utafika paka bilioni mbili, sio sesko 2019, sasa sema paka bilioni mbili kifika ndio kiyama jasimama. Nani aliwaambia maneno haya? Bilioni mbili asema Allahumma. Au jawaz irsal nabiyin baada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dhalik, au ikaja hadithi ikasema kuwa yafaa kuja kwa mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani hadithi ikasema yuko mtume mwingine na mfano wake. Hizi baadhi, lakini ile karatasi nimesahau kuzileta, nitawaletea mtoe copy zile. Zazunguza mambo mengi, ama sehemu nyingine kutukana mitume na kuatia dosari mitume, ziko hadithi zikaja. Dal wal ahadith al mawdu'a kathiratun, hadithi za uongo ni nyingi sana, yani ni nyingi sana. Yani leo hapa msikitini ziletwa hapa, msikiti wote utajao nyingi, na maulama alhamdulillah wametunga vitabu vingi sana kubainisha hizi ili kuwatahadharisha watu na hizi. Awalan, hadithi ya kwanza, ahadith fi ziyarati qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi ambazo zimekuja kuelezea namna kuzuru kaburi ya mtume, na haifai kwa muislamu kufunga safari kwa ajili ya kaburi la mtume, haifai. Yafaa kufunga safari kwenda katika msikiti wa mtume, ukifika kule ndio imependekezwa kuzuru kaburi la mtume. Lakini kutoka hapa Mombasa utoka zako majengo Sarigoi kule alafu asema mimi ndazuru kaburi la mtume, hili ni jambo halifai. Na hapa maulama wengi sana wametunga, Ibn Baz kuna kuja kitabu kimoja, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ametoa kitabu Al-Jawab Al-Bahir fi Ziwar Al-Maqabir. Ibn Taymiyyah akawachara sana masufi, ukawa na masufi kaida yao, yani uleta, lakini alhamdulillah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kitabu hichi hapa akaeka al-mabhath al-awwal as-siyasiya alafu athani ad-diniya. Tatu nuku kidogo baadhi ya faida hapo. Wamedhulumu Sheikh huyo lakini rahimahullah. Yaani kitabu kizuri sana. Hapa mlango wa kwanza sema al-fasl al-awwal az-ziyaratu ash-shar'iyya, yani ziara kishar'iyya. Alafu akaleta mabahath mbili. Mabahath ya kwanza asema fi hukmi ziyarati al-qubur fi haqqi ar-rijal wan-nisa, kuzuru makaburi kwa haki ya wanaume na wanawake. Al-mabahath athani al-hikmatu min ziyarati al-qubur wa madha yuqalu 'indaha, hikma ya kuzuru makaburi na mtu atakana aseme nini. Ya pili akaelezea al-mukhalafat al-hasila inda al-kubur, akaleta mabahath mbili pia. Awal sabab lilwuqu'i fi shirki huwa al-ghulu, sababu ya kwanza iliyopelekea watu katika shirki ni al-ghulu, akataja hapo. Alafu al-mabahath athani fi bayani hukmi man yati ila qabri an-nabi, kubainisha hukmu ya yule ambaye atakayekuja katika kaburi ya mtume au salih au mtu mwema, na vile vile akawa ni mwenye kumwomba. Saa yani afada wa ajad rahimahullah, yani hapa masufi hawezi kuzungumza kitu chara za kisasa. Saa kama mfano wake, yani mfano wake ni ndo hapo, yani ahadith fi ziyarati qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika zaelezea kuzuru kaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan ahadith fi fadail shahr Rajab, hadithi ambazo zaelezea fadla ya mwezi wa Rajab, wa maziyati salati fihi, na daraja ya sala katika mwezi kama huu. Na kawaida mwezi wa Rajab unajulikana wazi kwa ni mwezi ambao ni katika miezi mitukufu Muharram, Rajab, Dhulqa'dah na Dhulhijja. Lakini pamoja na hivyo kuna baadhi ya matukio baadhi ya watu wanayataja hayakuthibiti kama Isa al-Mi'raj na kusema sijui kadha lala. Sasa mtu zikatungwa hadithi nyingi kuhusu hii, na masufi hufunga mwezi wa Rajab mzima, alafu funga Shaabani mzima, alafu Ramadhani mzima, yani miezi mitatu ya kufuatana, yani bidha fauka bidha fauka bidha, yani uzushi uzushi uzushi. Na Isa al-Miraj haikutolea tarehe 27 Rajab, haikutokea. Alisema Ibn Hajar. Thalithan, ya tatu, ahadith, kuna hadith fi hayati al-Khadr, kuna hadith ambayo zaelezea ati uhai wa al-Khadr, yule sahibu Musa alayhi salatu wasalam. Na maulama wametofautiana, je alikuwa mtume ama alikuwa hakuwa mtume, lakini kauli ambayo baadhi ahli al-ilm wamerajihisha ni alikuwa ni mtume. Sasa sema huyu al-Khadr ati yuko hai, wa annahu jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na kuwa alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadhara dafnahu, na akahudhuria mazishi yake. Masufi wacheni uongo bana, yani baina ya Musa na mtume Muhammad mbali sana. Sasa wasema al-Khadr alikuja mazishini pia akahudhuria, alafu alipohudhuria watu urongo ni kitu kibaya sana. Rabian, ahadith, hadithi ambazo fi abwabi mukhtalifa, ziko katika milango tofauti tofauti. Nadhkuru minha ma yali, nataja yanayofuatia. Hizi ni hadithi ambazo kasingiziwa mtume na mtume hajazungumza, ni maneno ya watu tu, lakini kwa mtu ambaye kichwa mchunga mzungu wa rai asiyofahamu yeye akisikia yale la si kweli. Eti mtume asema uhibbu al-araba li thalath, na wapenda waarabu kwa mambo matatu, eti mtume azungumzane naye, si kweli. Li'anni arabiyun, kwa sababu mimi ni mwarabu, walquranu arabiyun, na qurani lugha ya kiarabu au qurani mishuka kwa kiarabu, walisanu ahli janna arabi, na watu lugha ya peponi watazungumza kiarabu. Alafu asema ati lugha ya motoni ni kuzungumza lugha ya Kihindi. Ah jamani, mzidi wasema hivyo bwana, si kweli. Sahi hadithi ikuthibiti hapo chini, asema qala al-Uqayri fi dhu'afa munkar la asla lahu. Al-Hafiz al-Uqayri katika kitabu chake ad-Dhu'afa asema hii ni munkar, haina asili, haikubaliwi. Allahu alam, haijulikani lugha peponi itakuwa lugha gani, watu hawajui, lakini watu waambia hivyo. Hadithi ya pili yasema ati ikhtilafu ummati rahma, umma wangu wakitofautiana ndiyo rehma. Sasa hii inapingana na akili, bimaana ittifaqul umma nikma, itakuwa kwa hivyo kinyume chake, yaani umma ukiwa kitu kimoja ni adhabu. Mush maakul hadha sa kuwa hii si kweli, si maneno ya mtume, maneno ya watu tu, watu wakaketi mikanjuni kule wakatunga, lakini si kweli kusema kuwa ati umma ukitofautiana ndio rehma. Vipi rehma? Ni adhab. Vile vile hadithi nyingine asingizwa mtume ambayo si ya kweli, asema i'mal li dunyak kaanaka taishu abada, fanyia kazi katika yani dunia yako kana kwamba utaishi milele. Waamal li akhiratik kaanaka tamutu ghada, nafanyia kazi kwa akhira yako kana kwamba utakufa kesho. Hii pia si hadithi ya kweli, kama katika silsila hadith adhaifa Sheikh Albani akaibainisha kuwa si ya kweli. Vile vile hadithi nyingine kasingizwa mtume si ya kweli, hubu dunia raasu kulli khati'a, yani kupenda dunia ndio kiini au ndio kichwa cha kila kosa. Wale mahisbi wasema kuwa ushirikina ni hubu dunia wa hubu lmali. Sheikh Salih Fauzan akawacharaza akamwambia si hivyo, atasema kupenda mali ni ushirikina,
Asema huu ni ushirikina mkubwa kuliko kuabudu sanamu. Na kupenda dunia ni ushirikina mkubwa kuliko mtu kuabudu makaburi. Si kweli. Asema hadha ghalat, ni kosa. Sasa hapa asema kupenda dunia ndiyo kiini cha kila kosa. Vile vile hadithi nyingine asingizwa mtume asema hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Kupenda nchi ni katika imani. So kipenda Kenya katika imani. Asema I am proud to be a Kenyan. Sasa ndio nini? Mtu sio kwa proud to be a Salafi, asema I am proud to be a Kenyan. Vipi sasa? Wajivunia kwa Salafi. Hii ni kheri na ni mankaba. Kini baada kwambia tujitakasa, hata sielewi. Sasa ukisema Salafi ujitakasa haya na Ahlu Sunna nini? Au kujita Muislamu ujitakasa? Kwa sababu haingii peponi sipokuwa mtu Muislamu, sio ujitakasa wewe. Vile vile hadithi nyingine ambayo yasingiziwa mtu ambaye si ya kweli, asema khairul asma ma humid wa ubid wa ubidani. Yaani bora katika majina ni ile ma humid. Hii hapa ima wa ubid, yani ima ni yale ambayo yalianza na Muhammad au Ahmad au yale ambayo yameanza na Abdu, ndio hii. Lakini si kweli, ile hadithi iliyokuja ya kule ilikuja tu ile Abdullah wa Abdurrahman, lakini hii mtu akatunga. Vile vile hadithi nyingine ya uongo asingizwa mtume asema naha an bay'in wa shartin. Mtume amekataza kuuza na kuweka masharti. Vile vile hadithi nyingine kasingizwa mtume asema yani yaum saumikum yaum naharikum, siku kufunga kwenu ndio siku ya kuchinja kwenu. Hii pia ni hadithi ya uongo. Wakad alafa kathirun min ahli alhadith fi bayani alhadith almawdhu'a, hakika wengi katika ahli alilmi wametunga vitabu kubainisha hizi hadithi za uongo. Difa'an ani sunna, hali ya kuitetea sunna. Sasa hivi natakana watu ahli sunna, yani almutamassikuna bi sunna alamiluna biha addafi'una anha attabi'una laha, waitetee sunna, si kuchezea shere sunna. Watahdhira lil umma, na vile vile kuwatahdhirisha umma katika jambo kama hilo. Sa vitabu vikatungwa kwa maulamaa kubainisha hadhi ya sunna. Awalan, kitabu cha kwanza aliposema mfano al-mawdu'at al-kubra lil-imam Abdurrahman ibn Jawzi rahimahullah Abu al-Faraj. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana, alikuwa na elimu si ya kawaida. Unajua elimu si ya kawaida alikuwa na elimu nyingi sana huyu bwana rahimahullah. Ibn Jawzi alikuwa na elimu nyingi sana, alifungwa huyu, aliketi jela miaka mitano, akawa anahitimisha Qur'ani kila kifika Suratu Yusuf airuka tu Suratu Yusuf aruka. Paka ile siku alipoambiwa atoke, akasema siwezi kutoka paka nisome Suratu Yusuf. Kwa sababu nini? Kwa sababu alikuwa na mtoto wake aitwa Yusuf. Sasa akaona hapa akisoma Suratu Yusuf atakuwa anafikiria mtoto wake. Akawa anaruka. Rahimahullah. Maulama asema alitunga vitabu zaidi ya 1000. Zaidi ya 1000. Na hapa asema almutawaffa sana, amekufa katika mwaka 597 Hijriya. Lakini hakupata nafasi ya kufanya muraja. Eleka si. Kwa sababu nyingine ikiwa mathalan kama skuli vile walikaishai ama composition vile my hobby oh my country. Sasa waandika. Alafu baadaye mwalimu akwambia basi angalia vizuri, pitia vizuri. Labda zikawa kwa spelling nyingi makosa ni nini. Sasa yeye alikuwa akiandika vitabu vingi. Na lao maulama asema angepata nafasi kuvipitia usinge tulia makosa. Lakini sasa ndio katolea makosa mengi sana, lakini wanachuoni mkubwa sana. Halaka yake ilikuwa kihudhuria watu 10,000, maraisi, mawaziri, wafalme, watu kutoka hapo tunalia kwa kiliza watu si mchezo, kwa kuwa na athiri. Sasa katika masala ya zuhudi, na aliyotoa kitabu Talbisu Iblis ni huyu Ibn Jauzi, na ni wachoni wa hadithi tena. Alizungumza maneno mengine, anasema mimbabi alfaji, anasema kuna baadhi ya watu albatalin, hao ambao wasiojielewa wapo tu. Anasema kazi yao waketi katika milango ya sokoni, wakati huo na sasa wapo waangalia watu wanaoingia, wao hawana shughuli yote, sio nyenye kununua, waangalia wao wameingia wao wametoka basi. Ni sokoni muone hao, kazi kuzungumza tu. Vile vile akataja katika Talbis Iblis, asema kuna baadhi ya watu wanaona akipewa mali ati Allah amempenda. Asema hii ni katika Talbis Iblis rahimahullah Abu al-Faraj, na alikuwa kiwaradhi watu wengi sana, kwa kiwaradhi sana, licha ya kuwa katika asma ya sifata aliteleza, lakinahu lam yastawibha, lakini hakukimaliza. Wa adkhala fiha ma laysa minha, akaingiza mambo mengine ambayo pia hayamo katika ile mawdhu'at, kwa sababu ni mwanadamu akateleza. Ipo rahimahullah. Thania, kitabu cha pili, al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadith al-mawdhu'a lil-imam ash-Shawkani rahimahullah, mchoni mkubwa sana aliyosherehesha Nair al-Awtar al-Yamani, yani faida za mkusanyiko katika hadithi za uongo. Aliyokufa hivi mkaribu ni tu, yani 1250, yani kidogo tu, na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab hapo hapo. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alikufa 1206, huyu hapa kidogo. Wafiha tasahul, lakini hapa naye alifanya tasahul bi idkhal ma laysa bi mawdhu, akaingiza zile ambazo si maudhu. Ni wanadamu, ni ulama. Kuna nyingine akafanya tasahul, yani kuna nyingine ambayo akafanya tasahul katika baadhi ya hadithi nyingine si maudhu akaziingiza. Thalithan, kitabu cha tatu, tanzihu sharia almarfu'a alil ahadith ashani'a almawdu'a, kuitakasa sheria iliyonyanyuliwa kutokana na hadithi zilio shania chafu, maudhua za uongo. Ibn Iraqi, yao Ibn Iraq almutawaffa, aliyokufa sana mwaka wa 963, wa huwa min ajma'i ma kutib fiha, na hii kitabu ni kizuri sana, amekusanya, yani huyu hajatulia dosari kusanya rahimahullah Ash-Sheikh al-Albani vile vile katika al-silsila tu ahadith al-da'ifa wa atuoni wengi sana waka zikusanya zile. Ha, al-wadda'un kathiruna, hawa ambao kazi yao walikuwa kitunga hadithi ni watu wengi sana, wengi sana. Min akabirihim al-mashhurin, lakini tuwataja wale mabwigi wale, wale chronic wao wale, wale viongozi wale, kina nani? Wa kwanza ni Ishaq ibn Najih al-Marti. Huyu Ishaq ibn Najih, yani al-Marti, huyu ni katika hao. Wa pili Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi, jina zuri al-Harawi, kuna al-Hafidh al-Harawi, lakini huyu ama tatizo huyu Ma'mun. Vile vile Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi, huyu naye pia katika hao. Kuna mmoja alisulubiwa juko mbeleni, liubawa kabisa.
Vile vile walmughira ibn Sa'id al-Kufi, na huyu Mughira ibn Sa'id al-Kufi, wa Muqatil ibn Sulaiman, walwaqidi ibn Abi Yahya, hawa ni katika wale akabiruhum, wakubwa wao wale, wapotofu wao, waongo wao, mijirongo yao, kadhabun dajjalun, ndio hawa. Wahum asnafun faminhum, na hawa ni makundi makundi. Katika hawa awalan azzanadiqa, miongoni mwa wale ambao walitunga hadithi za uongo ni azzanadiqa, wanafiki, wanafiki wa kiitikadi, si Waislamu, makafiri. Alladhina yuriduna ifsada aqidat almuslimin, hawa wanataka kuharibu itikadi ya Waislamu, hawa zanadiqa wamejaa tele. Watashwihi alislam, na kuuchafua Uislamu, yani kuutia dosari Uislamu. Wataghyir ahkamihi, na kugeuza hukumu za Kiislamu. Mithlu mfano Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, huyu Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, huyu alladhi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur alimuua huyu, kamchinjilia mbali, na huyu ndiye aliosulubiwa. Wada hadithan an Anas marfu'a, huyu alimsingizia hadi alimtungia hadithi Anas, kwa akapaka kwa Anas, kaifikisha kwa mtume, asema ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Ati mtume asema ati mimi ni mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yangu mimi isipokuwa Allah akitaka.
Haya maneno zakarahu Dhahabiyu fil Mughni fi Dhu'afa, Alhafidh Abu Abdillah Adh-Dhahabi akataja katika kitabu chake. Kunisha wazi kuwa si mkweli huyu huyu Muhammad bin Said bin Maslub aliochinjwa akasulubiwa.
Sama hizbi asema sasa watafanya nini? Kazi yao kupiga watu red card. Nini hapo? Sasa huyu khalifa alifanya makosa.
Naam. Wa mithlu, na mfano wake Abdul Karim ibn Abi Al-Auja, huyu Abdul Karim huyu naye ana vituko vyake. Alladhi qatalahu ahad al-umara, aliuawa na mmoja katika umara al-Abbasiyin, wa dawlat al-Abbasiyya fil Basra, sehemu za Iraq kule Basra, aliuawa huyu. Wa qala hina qadima lilqatl, na akasema wakati alipotangulizwa kuuawa, akasema wakati ameletwa kuuawa, asema laqad wada'tu fikum 4000 hadith uharrimu fiha alhalal wa uhallilu fiha alharam. Kali ya watu walikuwa na jura, ujasiri wa uovu, asema nyuma ni uwa, basi mimi nimeweka hadithi ngapi? 4000 ndani yake, naharamisha vitu vya halali na halalisha vitu vya haramu. Zanadiqa hao.
Wakad qil, na kumesema na baadhi ahlul ilmi, inna zanadiqata wadau ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 14,000 hadith. Hadithi ngapi? 14,000. Sasa si mchezo hizo, utazijua vipi hizo? Lazima tuwasome. Sikula vitunguu na viazi na kababu, lazima tuwasome. Sama hizbi hawataki wao, wao ni michango na michango, na wao watachangisha ila ya mutu wao. Sasa bila kuchangisha, utachangisha mpaka wafi huko, wachangisha tu.
Thania, watu wa pili ambao walitunga hadithi za uongo, almutazallifun ila alkhulafa walumara, watu ambao wenye kujipendekeza kujifanya wazuri, kujifanya wazuri kwa viongozi na maamiri. Kama na mtu ajipendekeza, hao watu wako watu hao, hasa mahizbi na masufi, akiingia tajiri fulani hutba ibadilisha pale pale, kwa sababu anajua wazi anakuja mtu fulani, alafu baada ya hutba amfuatia, amwambia vipi salama, apewa 2000. Alhamdulillah. Hivi ndio ilivyo, hawa watu ni waovu wewe. Yaani angalie, kuna mahali sengine eza kaja mtu mkubwa katika serikali, wakimwona tu apitishwa. Kuna watu asipompitisha yeye, kuna watu wale maskari ataletwa paka ndani sofu ya mbele, kwa sababu ankuja Mr. So and So. Sasa ndo nini sasa? Aketi huko nje ukabwa na jua, siku nyingine atatia adabu anakuja mapema. Sasa watu wababaika ndo hawa. Sasa alhamdulillah, katika daa salafia na mtu akitoa khutba kuhusu riba anazungumza riba. Sasa kuzungumza riba, anaona jamaa fulani kwa pande mabanki do awalisha baada nyingine, kwa sababu achunga mkate wake. Haya, tafuta hivyo hivyo kazi, alafu utakuwaje sasa? Na kuja kwetu tupi kazi. Allahu musta'an. Sasa hao wenye kujipendekeza kwa viongozi nao pia, mithlu mfano Ghiyath ibn Ibrahim. Huyu Ghiyath kijana cha Ibrahim asema, dakhala ala al-Mahdi, siku moja aliingia kwa Mahdi, kiongozi al-Mahdi kaingia. Alipoingia, wa huwa yalabu bilhamam, akawa anacheza bilhamam kwa njiwa yule. Amuona kiongozi yocheza na njiwa wake, kamwangalia, akatunga hadithi hapo hapo sabaslai, asema hii ni fursa dhahabi, wanaposema yeye ndo nafasi hiyo, ukiipoteza ndo hiyo hiyo. Sasa alipomwona mfalme yacheza na itwaje njiwa wake, faqila lahu, akaambiwa huyu Ghiyath, hadith amira almu'minin, hebu zungumza na amira almu'minin, uko hapa ndani, zungumza, mpe mambo yote unayotaka. Fasaqa sanada, pale pale akatunga sanadi, sanadi kaile ile, hadathana fulan bi fulan kaile ile, kaje nayo, wadha bi haditha, akatunga haditha, kamwekea mtume hadithi, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo toka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akamtungia mtume hadithi ya uongo, annahu qala, mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la sabqa illa fi khuffin au naslin au hafirin au janahin, yani hakuna kushindana isipokuwa katika kushindana na ngamia, khuffin ngamia, au naslin kushindana kwa mshale, yani watu kila mtu arusha mshale wake, au hafirin au farasi, au janahin au ndege. Hii ndege hayamna, hii akaiweka ndege hayamna, akaiweka au janahi au ndege. Faqala al-Mahdi, yule mfalme au kiongozi akasema, ana hamaltu ala dhalik, mimi nimebeba kwa ajili hilo. Thumma taraka al-hamam wa amara bidhabhiha, kisha akamwacha yule njiwa, akaamrisha aliyosteki sasa watu wamchinje. Zaeleka sangalie pale pale watu ndivyokuko. Salisan, ya mwisho hii, kabla ya mwisho, kabla al-akhir. Salisan, al-mutazallifuna ila amma, ni wale ambao wenye kujipendekeza kwa watu wa kawaida, watu ambao wakusoma, wale ambao wanakuja msikitini na kuswali na kwenda zao tele tu, yani wao hamu yao ni swala. Waislamu na mtihani bwana, yani mtu hamu yake ni swala tu, time bwana imamu aswali na fuyo ende zake. Sasa hajui swala yake, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ni hiyo ama ni ipi, hajui yeye tu, maadamu akija ataka kuswali tu, hataki mambo mengi, ende zake. Sasa hawa sasa kujipendekeza kwa hawa wenye kujipendekeza kwa watu wa kawaida, bidhikri gharaib targhiban, kwa kutaja mambo ya kushangaza, mambo ya kustaajabisha ili kuwatia watu, yani kuwahimiza watu kitu fulani, au tarhiban au kuwahufisha. Aweza kataja haya mambo ili kuwafanya watu wafanye jambo zuri au kuwahufisha, au iltimasan limali, au lengo lao wataka senti, hela, kama wale ambao wenye kusimama sema nataka kuzungumza na waumini, kimsikia mtu yote akwambia hivyo awetapeli, tulia, nenda zako, wasubiri nje uzungumze nao. Lakini imamu bana, kuna mmoja alikuja, ustadhi bana, natoka Mwanza. Sasa hii naona wakati wa magharibi unaona darasa lakini baada ya isha inajua darasa hakuna, utanipatia nafasi nizungumze na waumini? Naambia hakuna. Sasa kwa ndio hivyo hivyo, kamsikitikia bana, akatoka na mabegi yake huyo mlikuwa kwa watu wawili. Sasa hapo ngipiga watu mikuki hapo mtoa visa nini baadaye. Haya, mwenye 1000 wainue mikono yao ndio vile, mwenye 2000 mpaka afika paka dala wachukua pesa za watu. Sasa sema hii, au jahil, au mtu akawa anafanya haya mambo kwa ajili ya kupata cheo. Wako watu wengine waimbaji, wengine nini, watukana serikali, alafu baadaye mtu yuaitwa nini bana, maisha magumu bana, aingizwa kazini. Asema mithlu, mfano al-qissas, watu wa visa hawa, alladhina yatakallamuna fil masajid, watu wa visa wenye kuzungumza katika misikiti. Kuna kipozeo isasaganya yule sijui wote wale nani yule mwingine nyundo Athman Maalim, wote hao kishki, wote hao visa wale hawajui, yani kahatib al-layl, kama mtu ambaye mwenye kukusanya kuni usiku, giza, abeba nyoka, nge, abeba tu, ndo hao hawezi kuumaize, yani yeye yataje, kumesemwa, ndo hawa sasa wanakuja misikitini. Sasa atakana hawa wafukuzwe wale mujtamaat, au katika mujtama, sehemu ambao kuna watu wengi nje kule, utaona watu wanakusanya watu, bima yuthiru addahshata min gharaib, ili kuwatisha watu kama na yale mambo ya ajabu, utashtuki, kalia kumbe ni mrongo. Kwa sababu huyo Uthman Maalim huyo ni Mkenya, lakini yuishi kule, yani kinyiyu aslan, yani Tanzania mutajannisan, yuko hapa kutoka kule. Sasa huyu ndivyo niko mdogo, visa vyake vingi amsikiza Abdul Hamid Kishki, vingi sana ni kule, na yule Abdul Hamid Kishki haisa besa kwa kibeba tu yazungumza, ni mtu lughawi. Sasa alikuwa watu wameathirika na ile lugha, alafu kwa ni takfiri pia, ni khawarij. Sasa ndo hapo wanukila anil Imam Ahmad bin Hanbal, kumalizia sema na ikatajwa ikainukuliwa kwa Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, hawa ndio wanachuoni wakubwa wa hadithi hapo unachoona kubwa annahuma sallaya fi masjidi ar-rasafa, waliswali katika msikiti wa ar-rasafa. Faqama qasun yaqussu, mara ghafla akasimama yule kiugusa yule hawa katika wale wenye kutoa visa, akasimama kawaida kimbele mbele akaanza kutoa visa vyake. Faqala, yule bwana msimamaji akasema, qala haddathana Yahya ibn Ahmad, qala haddathana Yahya, kasema qala haddathana Ahmad ibn Hanbal, qala haddathana Yahya ibn Ma'in, thumma saqa sanada ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kasema haya mambo mwanzo amenizulisha mimi, alinielezea mimi ni Ahmad ibn Hanbal, yuko pale na Yahya ibn Ma'in yuko hapa, kisha akataja isnadi paka kwa mtume annahu qala, ati mtume asema na si kweli, man qala la ilaha illa Allah, ati mwenye kusema la ilaha illa Allah, khalaqa Allahu min kulli kalima tayra, ati Allah ataumba katika kila neno ndege, min qaruhu min dhahab, mdomo wake atinua dhahabu. Warishuhu min marjani, na yale manyoya yake yanatoka na marjani. Hadithi ndefu hiyo kitaja, yani wadhakara kisatan, yani tawila, kataja kisa kirefu sana. Falamma faragha min qasasihi, alipomaliza kile kisa chake, wa akhadha al-atayat, akawa anachukua zile zawadi, apewa, chukua hii ni nani, kila mtu ampa mkate kama nini, watu ampa vile. Ashara ilayhi Yahya biyadihi, Yahya akamwashiria kwa mkono wake, ni taali, njoo hapa, njoo hapa. Sasa yule bwana, fa aqbala mutawahiman linawali, asema huyu akawa anakwenda huko kidhania kuwa kuna zawadi fulani atapewa. Kawaida si watu kama hao. Kume faqala lahu Yahya, Yahya akamwambia, man hadathaka bihadha alhadith, nani alikusimulia hii hadithi, nani? Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in, akasema Ahmad bin Hanbal na Yahya ibn Ma'in. Faqala ana Yahya ibn Ma'in, mimi ndio Yahya ibn Ma'in. Wa hadha Ahmad bin Hanbal, nauni Ahmad bin Hanbal, ma sami'na bihadha qattun fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sami'na hadha qattun fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatujasikia hii kabisa katika hadithi ya mtume, twasikia leo sisi. Faqala al-Qas, ile Qas kidogo alikuwa ni mjanja, unajua lugha ya ujanja si lugha nzuri, kwa mjanja mjanja, yani yuweza panshashikwa maana sasa shashikwa mimi samfanye nini? Asema lam azal asma, mi sijaacha kusikia, anna Yahya ibn Ma'in ahmaq, kwa Yahya ibn Ma'in mpumbavu, ma tahaqaqtu hadha illa hadhi saa, mi nilikuwa siamini, lakini sasa nakubali kwa wewe ni mpumbavu. Akasema hivyo, sema hivyo, mi nasikia watu wasema kuwa Ahmad ni mpumbavu, lakini kama sima, lakini sahihi naingia na yakini kuwe kweli ni mpumbavu. Kwa nini? Asema kan laysa fiha Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal ghayrakuma, yani katika hii dunia Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal ni hiyo wawili peke yao, hakuna watu wengine majina kama haya. Asema laqad katabtu an sab'at ashara Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in, asema nimeandika yani mara 17 kwa Yahya ibn Ahmad, yani kwa Ahmad ibn Hanbal na Yahya ibn Ma'in. Anasema mara 17 hawa nimepokea kwa wao, utaniambia nini? Fawada Ahmad yani kumahu ala wajihi, yani ni kama hivi, ile nguo yake kufanya hivi, yani kwa kumaka yule, da'ahu yaqum, mwache ende zake asimame. Faqama kalmusta'zi bihima, akainuka kama yule afanya istizala, huyo kenda zake. Yana kashangaa, hey, huyu mtu azunguza urongo hivi. Sawaambia, kwani ulimwengu mzima Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal ni peke yake, wako wengine? Kwa sababu angekubali pale angeazirika. Sasa kasema hivyo. Rabia ya nne, almutahammisuna, wale ambao wenye kuwa na hamasa ya lidini, kwa dini, yadauna ahadith fi fadhail Islam, kuna baadhi ya watu wana hamasa na dini. Sasa kaona labda zikana mtu yuangalia watu, kiangalia mujtama mata nkasi mza Europe kule, watu uchafu mwingi nina nini, mtu yuangalia alafu yuanza kutunga. Ndio hivyo sasa, kiangalia hali ya watu, watu wasoma magazeti sana, mtu atunga, watu wasome Qur'an, sasa atunga vitu vya uongo. Ndio asema wama yattasilu fihi, na yale ambayo ni kuungana kwa wao, fi zuhdi fi dunia, yani watu kuipa mgongo dunia, wanahwi dhalika, na mfano wake, liqasdi ikhbari nnas ala dini, lengo lake ili kuwaleta watu katika dini, watu kuikubali dini, wa zuhdihim fi dunia, na vile vile kuwafanya watu waipe mgongo dunia, yani mithlu mfano wa Abi Isma Nuh ibn Abi Maryam, huyu Abi Isma Nuh kijana cha Maryam, na Abi Maryam qadhi Marwa, kwani qadhi wa Marwa, wadha haditha alika hadith fi fadail suwar Quran suratan sura, huyu alika hadith za uongo katika fadhila ya Quran sura baada sura. akaulizwa kwa nini, waqala akasema inni raaitu nnas, mimi nimeona watu, a'radu anil qur'an, watu wameipuuza qur'an, washtaghalu bi fiqhi abi hanifa wa maghazi ibn ishaq, kwa watu wameipuuza qur'ani wakajishughulisha na fiqhi abi hanifa na kitabu al-maghazi cha ibn ishaq, yani fawadha dhalika min kaikailo, ili watu warudi katika qur'ani, lakini si kweli. Kwanza atakani atafute hadithi sahihi azie aziandike, asitunge hadithi zake za uongo. Khamisan, yani ya tano, almutaassibun limadhhab au tariqatin au baladin au matbu'in au qabilatin, mtu kuwa na taassub, kuwa na upendeleo madhehebu yake, kama Shafi wakajitungia zao, kama Ahnaf wakajitungia zao kuwatukana Shafi'ia, wasema kuwa atazaliwa mtu maneno uongo tu, ati shari yake kama Iblis, jina lake ni Muhammad ibn Idris, yani Shafi, na wale nao nao wakawatungia wenzao maneno haya. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Kitabul Iman akaelezea masala kama haya, au tarika au njia, mtu akajisifia kama wanavyosifia masufi, njia yetu ya tarika tu, yani ya kitarika ndio njia nzuri, si kweli. Au nchi, watu wakajisifia katika nchi, au matbuin au kufuata, au kabila, kama ile Mtume SAW aliposwali kuelekea ile Anas, ile mkuki, jamaa sema kuwa ile katika kabila yetu, kutuombea dua mbele, hata tofauti tofauti. Mtume aliswali kuelekea ule mkuki, bwana aliletea kuwa katika kabila yao. Fayadhauna ahadith fi fadhail, wanaweka hadith katika kufadhla ma yani taasabu bi, katika yale ambao wanakuwa na taasubu nayo. Wathanaa alayhi mithl, na vile vile kusifu sana, mfano wake masiratu ibn Abdurrab alladhi aqarra annahu wada ala nabi sallallahu alayhi wasallam 70 hadith. Si Abdurrab huyo tu bana, huyu salafi, na huyu dhaka kadhabu, huyu kadhabu. Sasa huyu masira kijana cha Abdurrab huyu mwenye alikiri akasema kuwa amemsingizia mtume hadithi 70 fi fadhail Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala, katika fadla ya kumsifu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala, ambao si kweli. Sasa watu alhamdulillah vitabu vya hadithi vipo, haina haja ya watu kujiingiza katika hiyo. Inshallah katika mlango utakaokuja aljarhu wa ta'dil, ambao sasa maizi kukimbia hapa kazi yao kujeruhi watu. Sasa tuangalie, nadhani itakuwa kwa kisimu ya kwanza shaisha, yani kuwajeruhi watu kiuhakika, si kubahatisha, na kuwafanya watu taadili, kama wanavyosema sahib kile kitabu Alwajiz fi aqidati salafi salih ahli sunnati waljamaa, asema ahli bida wakiwajeruhi masalafi hili haisabiki ni jarh, na wamewazungumza kwa dhulma, lakini wao salafi wakiwafanyia rad ahli bida ni jarhi ya ukweli na lazima ikubaliwe. Sasa hata kama watapiga fujo, shauri zao. Allahumma astaghfirullah. Naam, subhanahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.